wadiqada waxaa ka socda dhaqdhaqaaqa nabadeed oo maaragtay meelo badan laga taaban karo siiyeen, laakiin arrinka booqashada madaxweynaha soomaaliya halkan ku yimid wuxuu tarjamad ka yahay madaxweynaha soomaaliya oo dareensan iyo madaxweynaha dareensan xiriirka labada shacbi ee sooyaalka ah in lasoo gaaro marxaladii siyaasad ahaan loo tarjamay xasan matacatiin arrimahaas iyo arrimihii kale oo khuseeyo masaalixa lona dalca noqoto mid gobolka ka socoto.